ne spetam.
Dobar dan!
Iz osnovnošolskih klopi.
Pozdravljeni poslušalci Radija Slovenske Gorice. Danes bomo z vami učenci iz osnovne šole Cerkvenja Vitomarci. Že ime samo pove, da imamo dve šoli, eno v Cerkvenjaku in drugo v Vitomarcih. No, k nam pa spadata tudi oba vrtca. Skupaj nas je približno 320 učencev v 12 oddelkih na matični in 6 na podružnični šoli.
Tineja, menim, da je dovolj podatkov, saj smo danes tukaj z namenom, da malo spregovorimo o varčevanju, to smo si namreč izbrali za našo osrednjo temo. Preden začnemo, pa moram še povedati, da imamo tudi na šoli šolski radio, katerega mentorica je pedagoginja in učiteljica Štefka Smej. Enkrat mesečno na izbrano temo pripravimo oddajo, ki jo poslušamo po šolskem ozvočenju. Tako izvemo veliko novega in zanimivega. Če ste postali kaj radovedni, lahko svojo radovednost potešite tako, da prisluhnete našim oddajam, ki jih lahko najdete na spletni strani osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci pod rubriko Šolski radio.
Sedaj pa predlagam, da se končno predstavimo in posvetimo današnji temi. Z vami bomo učenke 8. in 9. razreda. Pija, Pavlina, Mija, Neža, Ema, Hana in Midve, Tjaša in Tineja. Odločile smo se, da danes pregovorimo o varčevanju. Oktober velja za mesec varčevanja, saj v njem obeležujemo svetovni dan varčevanja. Vas zanima katerega oktobra? Predlagam, da nam prisluhnete. Saj boste zraven tega izvedeli še marsikaj zanimivega. Med drugim boste slišali tudi kakšen nasvet za varčevanje. Pa lepo po vrsti. Najprej bova besedo prepustili Pavlini in Emi, ter gosti intervjuja učiteljici Jasmini Kumer. Spregovorile bodo o mesecu varčevanja ter o šolskih hranilnicah, ki so delovale včasih.
Upam, da boste uživali v naših prispevkih, tako kot smo mi v ustvarjanju.
Mesec oktober je dolga desetletja veljal in še velja za mesec varčevanja. Saj v njem obeležujemo svetovni dan varčevanja. Letos mineva natanko 100 let, odkar smo začeli praznovati svetovni dan varčevanja. Prvič so ga torej praznovali 31. oktobra leta 1924. Določen je bil na mednarodnem kongresu hranilnici v Milano, Italiji. Glavni cilj kongresa je bil spodbuditi prebivalstvo k varčevanju zlasti v obliki vlog na računih v bankah in hranilnicah. Svetovni dan varčevanja zaznamuje kar 80 držav, med njimi tudi Slovenija. V Sloveniji ima varčevanje že dolgo tradicijo, saj se je prvi in tudi najstarejši denarni zavod pojavil že leta 1820. To je bila Ljubljanska hranilnica. Hranilnica pa je nekaj podobnega banki. Je finančna institucija organizirana v obliki delniške družbe. Namen hranilnice je predvsem zbiranju denarja. No, danes imamo veliko bank, kjer lahko varčujemo svoj denar. Sicer pa vsak od nas dobro ve, kje lahko shrani svoj denar, da ga privarčuje.
Dragi poslušalci in poslušalke, danes sem tukaj z učiteljico Jasmino Kumer, ki poučuje matematiko in kemijo. Postavila ji bom nekaj vprašanj o šolski hranilnici, ki smo jo v preteklosti imeli na naši šoli. Pozdravljeni.
Pozdravljena.
Vi ste bili zadnja leta delovanja šolske hranilnice njena mentorica. Opišite nam, prosim, kako je potekala šolska hranilnica.
Vsi, ki smo osnovno šolo končali že pred 15 leti ali več, se zagotovo spomnimo šolske hranilnice, ki je popestrila naše šolske dni. Denar, ki smo ga prav za namen varčevanja v šolski hranilnici prejeli od staršev, dedkov in babic, ali pa smo ga privarčevali sami, smo lahko dvakrat tedensko odnesli v učilnico, ki se je takrat prelevila v hranilnico. V njeno delo so bile vključene ponavadi 3 učenke, višje stopnje, včasih tudi učenec. Zapisovale so transakcije, in sicer v dnevnik šolske hranilnice ter na karton in hranilno knjižico učencev. Nato sem jaz kot mentorica preverila vse vpise in preštela denar. Tega sem redno shranjevala na banko. Od privarčevanega denarja je šola nato dobila obresti, s katerimi je poravnala stroške raznih dejavnosti, kot sta na primer obisk gledališča ali ogled kino predstave. Privrčevani denar so lahko nato učenci ob koncu šolskega leta dvignili ali pa se odločili, da ga bodo hranili v šolske hranilnice še v naslednjem šolskem letu.
Menite, da je bilo vredno imeti šolsko hranilnico oziroma kaj je bil njen glavni namen?
Namen šolske hranilnic je bil navajanje učencev na varčevanje. Naučili so se osnov ravnanja z denarjem in osnove ravnanja z denarjem v njihovih naslednjih letih.
Ali so otroci radi sodelovali v tem projektu?
Takrat je varčevala večina učencev šole. Vsi, ki so redno varčevali, torej vsaj enkrat mesečno, so ob koncu prvega poletja in ob koncu šolskega leta dobili nagrado. Nagrade so bile zelo uporabne, na primer nahrbtniki, torbe, brisače, majice. In prav te nagrade so spodbudile veliko učencev k varčevanju.
Ali bi po vašem mnenju tudi danes bilo smiselno še imeti šolsko hranilnico? V čem bi bila njena prednost in ali bi morda prinašala tudi kakšne slabosti?
Šolske hranilnice, ki so bile v šolah prisotne več desetletij, so svojo pot zaradi davčne zakonodaje zaključile okrog leta 2010. Mislim, da bi šolska hranilnica bila zelo dobra še danes. Že res, da so zahteve finančne pismenosti danes precej drugačne in zajemajo spletne banke, a prepričana sem, da bi se s tem lahko otroci z majhnimi varčevalnimi vložki seznanili z odnosom mladih do denarja.
Tako pa smo na koncu. Hvala za vaš čas.
Hvala tudi tebi.
Danes s desno nogo starem, vse me čaka mesto san. Tak je plan. Hodim hitro in pokončno, vse v meni sončno. In stečem van. Oh, oh, oh. Na me čaka dober dan. Nočem zamuditi sekunde. Diham zrak in ga poznam. Čez oblake gledat znam. Na me čaka dober dan. In igram se igro sreče.
Dan. In igram se igro sreče.
Lepo je imeti dovolj denarja, a še lepše je denar tudi darovati. Včasih se sprašujem, kako neki preživijo tisti, ki denarja nimajo. Še dobro, da lahko revnim darujemo denar. Še dobro, da imamo humanitarne organizacije, ki poskrbijo za to, da pride denar v prave roke. Ko bi le imela več denarja, saj bi ga lahko še več darovala. Tineja, ali imaš kakšen nasvet, kako naj pridem do več denarja?
Nimam pojma, sem pa zadnjič v novica zasledila nekaj o finančni pismenosti. Mogoče bi se tako naučili, ne vem. Veš mogoče ti, kaj je to?
Ne vem točno. Se pa sliši, kot da se učimo o denarju.
Tjaša, zagotovo več o tem ve naš ravnatelj, magister Mirko Žmavc. Predajva besedo Piji, ki ga je obiskala. Zagotovo se bomo naučili kaj novega.
Finančna pismenost je vrsta pismenosti, ki predstavlja sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem. Kaj pa o finančni pismenosti meni naš gospod ravnatelj, magister Mirko Žmavc? Potrkala sem na vrata njegove pisarne in ga vprašala. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
V današnji oddaji govorimo o mestu varčevanja in zadnje čase pogosto slišimo besedi finančna pismenost. Kako vsi vi razlagate finančno pismenost in ali je po vašem mnenju finančna pismenost že potrebna v osnovni šoli?
Ja, hvala za vprašanje. Zagotovo, finančna pismenost je tako kot vse ostale pismenosti. Poznamo tudi bralno pismenost, pa še kakve druge pismenosti. Tako da finančna pismenost je predvsem pri vzgoji mladih izrednega pomena. Čeprav seveda tudi v šolskem kurikulumu še vedno ni ustrezno zastopano. Že nekoč, tudi takrat, ko sem bil sam osnovnošolec, smo imeli različne oblike, ki so nam privzgajale finančno pismenost. In na šoli so delovale šolske hranilnice, imeli smo svoje hranilnike, kjer smo pač zbirali tisti drobiž in seveda na osnovi tistega celoletnega dela si prislužil nek denarček, s katerim si lahko potem tisti denar dvignil iz šolske hranilnice in seveda lahko tudi kupil kako stvar ali za šolo ali za se ali kakorkoli. Če gledam to in apliciram to v današnji čas, smo seveda v času ali svetu sodobnem, modernem, kjer je seveda mogoče vse dobiti, ampak zato je potreben denar. Seveda večina ali pa veliko mladih ne zna ustrezno ravnati z finančnimi sredstvi, kajti danes enostavno ni ali pa ni preprosto pobirati denarja, tako kot se mnogokrat sliši. Je pa seveda en stari rek, ki pravi, denar leži na cesti, treba ga znati pobrati. To je seveda prava uganka, kajti denarje ne pobiraš kar tako. Treba se seveda tudi določene stvari naučiti ali pa vse podučiti o tem, kako dobro ravnati z denarjem in seveda s čim manj denarja tudi uspešno kupiti kaj zase ali kupiti kaj nekomu drugemu ali kakorkoli, ali ga hraniti, ali ga ohranjati, ali ga nalagati v kaj in tako dalje. Skratka, to je danes veliko možnosti in verjamem, da je te finančne pismenosti še vendarle v osnovnih šolah nekoliko premalo.
In kje oziroma na kakšne načine bi lahko učenci razvijali finančno pismenost v osnovni šoli?
Po moje bi zato obstajalo veliko raznolikih oblik. Od nekod sem že omenil, so bile to šolske hranilnice. Danes bi se lahko to bistveno drugače poimenovalo. Seveda je to povezano tudi potem s finančnim poslovanjem in tako dalje, tako da lahko bi se uvajale določene aktivnosti, ki bi opozarjale na to, kako pravilno ravnati z denarjem. Pri seveda letih, ko človek odrašča, to je nekako zgodnja mladost ali otroštvo. V otroštvu sicer verjetno toliko ne, ampak v zgodni mladosti pa je tak človek star, ne vem, 12, 13, 14 let, že zna oceniti, kaj je naložen denar nekam in kaj je, če mi nekaj še vendarle ostane, da ga lahko porabim ali za kako stvar s prijatelji ali tudi zase.
Slišali smo mnenje gospoda ravnatelja o finančni pismenosti. Hvala za vaš posluh.
Z mano je pedagoginja in učiteljica Štefka Smej, ki na osnovni šoli Crkonjak Vitomarci poučuje tehniko in matematiko. In prav zaradi matematike sem jo povabila pred mikrofon, saj danes govorimo o denarju in z denarjem je potrebno dobro računati, kar pa se naučimo v šoli pri matematiki. Pozdravljeni!
Lepo pozdravljena Neža, učenci in delavci osnovne šole Cerkvenjak Vito Marci in seveda vsi poslušalci Radija Slovenske Gorice.
Kot sem že omenila, ste tudi pedagoginja in spremljate učence vse od prvega razreda, zraven tega pa poučujete tudi matematiko. Kdaj se začnejo učenci učiti o denarju in pri katerih predmetih?
Ja, denar je res prav posebna in občutljiva tema včasih, sicer je pa denar nekaj, kar nas spremlja v vsakdanjem življenju. To je neko plačilno sredstvo, ki nam omogoča nakup materialnih dobrin, od tistih najosnovnejših vse tja do tistih, s katerimi se razvajamo in brez denarja ne moremo funkcionirati v sodobno urejeni družbenih sistemih, kot je naš. Zdaj prav zato je zelo pomembno, da otroke hitro naučimo prepoznavanja denarja in pa tudi računanja z njim. Prav tako je izjemnega pomena, da jih naučimo odgovornega ravnanja z denarjem. In osnovna šola je zagotovo prostor, kjer učenci začnejo razvijati finančno pismenost, ki pa je, kot sem že prej omenila, del nekih preživitvenih kompetenc. Zdaj, učenci se začnejo z denarjem seznanjati že na samem začetku, torej v prvem razredu. Najprej je to prepoznavanje bankovcev in kovancev ter njihovih vrednosti. Sledi samo računanje z denarjem. Zdaj, najprej so to naloge na nekem konkretnem nivoju, kjer imajo učenci recimo narisane bankovce v delovnih zvezkih in pa kovance in potem določajo vrednosti. Te vrednosti se števajo ali pa seveda odštevajo. Zdaj, v prvem razredu se pri matematiki srečujejo že tudi z besedilnimi nalogami iz vsakdanjega življenja, v katerih nastopa denar. Zdaj, če podam primer ene takšne naloge, recimo, mama je v trgovini plačala 3 evre, oče 5 evrov več, torej koliko evrov je plačal oče. Seveda se težavnost besedilnih nalog iz razreda v razred stopnjuje. Zdaj, pri matematiki sta za računanje z denarjem ključna pa predvsem 6. In pa 7. Razred, vse se učenci v 6. razredu naučite računati z decimalnimi števili, kar pa vemo, da potrebujemo pri denarju, pri evrih, kjer imamo cente. V 7. razredu se pa učenci naučite računanja odstotkov, za katere pa prav tako vemo, da so nepogrešljivi del naših financ, predvsem takrat, ko spremljamo razna znižanja, torej razne akcije, ki so pogosto opredeljene kar v odstotki. Tukaj moram omeniti še pomembni vzgojni vidik, katerega so učenci deležni vse od prvega razreda in sicer je to učenje ravnanja z denarjem, torej ne samo računanja, ampak ravnanja, kjer v različnih dejavnosti in pa preko analiziranja nekih življenjskih situacij razvijajo zavedanje o pomenu skrbnega ali pa, če želite, tudi varčnega ravnanja z denarjem.
In kakšno je vaše osebno mnenje o tem, da se učenci v osnovni šoli učijo o denarju? Je tega učenja dovolj? Poteka na pravi način?
Zdaj menim, da je razvijanje finančne pismenosti nujno potrebno na vseh ravneh izobraževanja, torej tudi že v osnovni šoli. Osebno ocenjujem, da je v osnovni šoli dovolj dejavnosti in vsebin, s katerimi se učenci naučijo računanja z denarjem. Prav tako se veliko časa nameni ozaveščanju o pomenu varčevanja, in pa analiziranju konkretnih življenjskih situacij z namenom, kjer vi ovrednotite, evalvirate varčevanje z denarjem oziroma racionalne porabe denarja. Naj pa tukaj poudarim še, da je uspeh vedno pogojen z družinskim načinom življenja in pa samim zgledom staršev. Osebno moram reči pa, da pogrešam načrtovane in pa predvsem ciljno usmerjene vsebine znotraj učnih načrtov, različnih predmetov, ne samo matematike, s katerimi bi učenci že v osnovni šoli razvijali tudi naslednjo stopnjo finančne pismenosti, kjer ne gre zgolj za računanje z denarjem in pa samim varčevanjem, ampak z namenom oplemenitanja denarja. Torej menim, da bi se morali seznaniti že z osnovami podjetništva oziroma sistematično razvijati spretnosti potrebne za podjetništvo.
Žiga, sonce se smeji, nima šans da zmaga, dor poraza se boji. Kadar vrata so zaprta, pecko z okno ven, kar življenje daje to vzem. Pa kaj če danes zatika se, že jutri vse, bo maslo gre. Le tisti najde, ki bo iskal,
In poletiš lahko samo, če iz fotelja boš stal. Za vsak zadetek boš daj zgrešil. Noben se ni popoln rodil. Za srečo treba je potrpet. Se malo drinkat, vztrajat, kdaj pa tudi kaj požret.
Ura, ura, rokna žiga, sonce se smeji. Nima šans, da zmaga, kdor poraza se boji. Kadar brata so zaprta, pecko z okno ven. Kar življenje daje to vzem. Ja, huda ura, rokna žiga, sonce se smeji. Nima šans, da zmaga, kdor poraza se boji. Kadar brata so zaprta, pecko z okno ven. Kar življenje daje to vzem.
Je en baraba, drug poštenjak. En genijalc, ta drug bedak. In ko lepoto je Bog delil. Eden spredaj, drugi zadej je svoj delež dobil. Pa naj bo sever ali jug. Ti si pač ti, nobeden drug. Ostani faca, imej srce. Ohrani smisel za humor, veselje za prijatelje.
Huda ura, rokna žiga, sonce se smeji. Nima šans, da zmaga, kdor poraza se boji. Kadar vrata so zaprta, pecko z okno ven. Kar življenje daje to vse.
Dajmo punce, mi smo tu. Punce, mi smo tu. Ja,
huda ura, rokna žiga, sonce se smeji. Nima šans, da zmaga, kdor poraza se boji. Kadar vrata so zaprta, pesko z okno ven. Kar življenje daje to vzem. Huda ura, rokna žiga, sonce se smeji. Nima šans, da zmaga, kdor poraza se boji. Kadar vrata so zaprta, pesko z okno ven. Kar življenje daje to vzem. Huda ura, rokna žiga, sonce se smeji. Nima šans, da zmaga, kdor poraza se boji. Kadar vrata so zaprta, pesko z okno ven. Kar življenje daje to vzem. Kar
življenje daje to vzem. Tjaša, še dobro, da smo poslušali pri matematiki, da znava računati in delati z denarjem.
Tineja, ti dobivaš žepnino?
Ne, sem pa slišala, da se je po šolskih hodnikih sprehajala Mija in poizvedovala o tem. Predlagam, da ji prisluhneva.
Prisluhniva pa tudi ti si, ki je zbrala nekaj nasvetov za mlade o varčevanju. Tukaj pa napniva ušesa, saj verjamem, da bo nama pomagalo pri najinem zapravljanju.
Pozdravljen, Blaž. Ti obiskuješ 9. razred. Ali že imaš svojo žepnino?
Ne.
Verjetno pa ob kakšnih priložnostih dobiš denar. Nam zaupaš ob kakšnih in morda koliko?
Denar dobim pri rojstnem dnevu in približno 50 evrov.
Ali porabiš ves denar ali kakšen delež varčuješ?
Ja, varčujem denar in ne porabim vsega deleža.
Pozdravljena, Aleksej in Ema. Vidva obiskujeta 8. razred. Ali že imata svojo žepnino?
Ja.
Jo.
Ali nam lahko zaupata, kako pogosto jo dobita?
Vsak mesec.
Vsak mesec.
Ali porabita ves denar od žepnine ali kakšen delež varčujeta?
Varčujem.
Vse porabim.
Zakaj pa porabita največ denarja?
Za trgovino.
Za Mercator.
Pozdravljena, Nuša. Ti obiskuješ 6. razred. Ali že imaš svojo žepnino?
Na njo.
Verjetno pa ob kakšnih priložnostih dobiš denar. Nam lahko zaupaš ob kakšnih in morda koliko?
Za vsako petko ali štirko dobim 5 evrov.
Ali porabiš ves denar ali kakšen delež varčuješ?
Varčujem.
Pozdravljena tudi Jakob in Tinkara. Vidva obiskujeta 5. in 6. razred. Ali že imata svojo žepnino?
Ja.
Ali nam lahko zaupata, kako pogosto jo dobita?
Vsaki mesec 10 evrov. Vsaki mesec 20.
Zakaj pa največkrat porabita svoj denar?
Sranim si ga ali pa se kaj kupim. Kakšno plačilo. Grem v trgovino zin.
Čeprav smo danes že veliko slišali o žepnini in varčevanju, pa bom jaz še vseeno zaupala nekaj skrivnosti, kako enostavnejše oziroma hitreje in bolj zabavno ohraniš denar v svojih žepih. Prvo je pomembno, kje hraniš denar. Verjetno večina shranjuje denar v hranilniku, šparavčku ali kakšni leseni škatlici, kar je zelo priročno za kovance, vendar ne tako za bankovce. Te lahko hraniš v kuverti ali denarnici. Lahko si nastaviš zvezek in noter zapisuješ, koliko si zaslužil oziroma dobil, kot žepnino ali darilo za rojstni dan, ter koliko si porabil in predvsem, zakaj si porabil. Tako boš na koncu meseca ali leta videl, zakaj porabljaš največ denarja in morda ugotovil, da ga nisi porabil najbolj pametno. Ta nasvet je priročen tudi za odrasle. Ko pa smo že pri porabi denarja, sem prebrala na spletu in tudi sama videla med prijatelji, da večina ljudi porablja denar vsak dan. Učenci ga pogosto porabijo za nakup pijač, kakšnih prigrizkov in sladkarij. To otežuje varčevanje denarja, pa ne samo to. Sladki in slani prigrizki ter pijače niso tako zdravi kot kuhani obroki, kot je šolska malica ali kosilo. Zraven tega z odpadki, ki jih takšno vsakodnevno nakupovanje prinaša, zelo onesnažujemo okolje. In konkreten nasvet. Namesto vsakodnevne pijače v pol-litrski plastenki si prinesi vodo v bidonu, ki ga lahko uporabljaš celo šolsko leto. Če nujno potrebuješ prigrizek, kot je na primer frutabela, ti naj starši kupijo frutabelo v trgovini, kjer so cenejše, in si jo zjutraj daš samo v torbo. In če smo že pri starših, tudi naši starši bi si verjetno želeli privarčevati več denarja. Pri tem jim lahko mi pomagamo. Kako? Precej preprosto. Pri tuširanju ali kopanju ne porabljamo odvečne vode, saj s tem prispevamo k manjši položnici za vodo, ki jo plačajo starši. Zagotovo ste že slišali tudi za vrečke za večkratno uporabo. Res stanejo več kot vrečke za enkratno uporabo, ampak jih lahko uporabljamo veliko krat. In ko greste starši v trgovino, jih spomnite nanj, ker oni imajo veliko skrbi in morda jih lahko pozabijo. In če imamo doma že veliko majic ali drugih oblačil, ni potrebno, da prosimo starše, naj nam kupijo še eno.
Let, več nočem sama živet, ali že prišel bo to prav, mi vsak dan hodi po glav, mi mama vsak dan teži, daj malo krog se ozri, ali misliš sama živet, še tisoč let. Ta men zelo je bogat, pa je, da imel bi me rad, v službi vsak dan visi, se skozi poslom podi, če vzamem ga za moža, bom non-stop sama doma, on pa bo hodil po svet, še vrsto let.
Živeti je treba, zdaj je, je noč, ena bolha za pomoč in uživaj življenje. Dobro jutro, dober dan, saj ljubezen pač ni tam in uživaj samski stan.
Tjaša, danes sem slišala veliko uporabnih informacij, tako da ne vem prav, kje se me glava drži.
Jaz tudi. Upam, da se bom zapomnila čim več, seveda pa upam, da ste se tudi vi, dragi poslušalci, izvedeli kaj novega in si boste zapomnili kakšen nasvet. Še bolj pa upava, da ste uživali z nami in se nam boste pridružili spet v naslednji oddaji.
Do takrat vam želiva veliko gospodarnega ravnanja z denarjem. Hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič. Adio!
Dober dan!
Iz osnovnošolskih klopi.